continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Studiu biblic pe parcursul anului trecut din iunie până în octombrie am studiat doar subiectul rugăciunii. Pentru unii poate părea inutil să mai asculte o predică despre rugăciune. Tocmai de aceea, la un moment dat, în predicile pe care le țin din Tesaloniceni, m-am gândit că peste versetul 17 aș putea sări. După șase sau cinci luni despre rugăciune, ce s-ar mai putea spune despre rugăciune. Însă, n-am făcut lucrul acesta și îmi dau seama că ar fi fost o imensă greșeală să sar peste versetul 17. Când un doctorant de la Universitatea Princeton a întrebat să mai fie oare vreo temă originală de cercetare care să poată face obiectul unei disertații, Albert Einstein a replicat: cercetează problema rugăciunii. Cineva trebuie să se ocupe de subiectul acesta. Nu fac asta pentru că a spus Albert Einstein lucrul acesta. Și nu doar că subiectul rugăciunii este atât de vast că trebuie mereu explorat, dar în capitolul 5, în versetul 17, Pavel introduce o idee inovatoare cu privire la rugăciune, și anume rugăciunea neîncetată. Sau rugăciunea ca mod de viață. Că poate și știm cu toții că trebuie să ne rugăm. Și cei mai mulți fac lucrul acesta. Și probabil că se roagă zilnic, periodic sau sporadic. Suntem învățați ca dincolo de a privi rugăciunea ca și o activitate a vieții de creștin, rugăciunea este în primul rând o stare a inimii sau un mod de viață a unui credincios împăcat cu Dumnezeu. Așa că din perspectiva vieții noastre, noi, de copii al lui Dumnezeu, și în așteptarea venirii Domnului Iisus Hristos, avem datoria, avem obligația să ne rugăm neîncetat. Cu siguranță că aici, chiar faptul că n-a zis amin, îmi dau seama că cei mai mulți credincioși au o neînțelegere cu privire la acest, deși este foarte scurt. În rugați-vă neîncetat, da? Cred că printre versetele cele mai scurte din Biblie. Să te rogi neîncetat. La ce mă pot eu ruga neîncetat? Adică la locul când mă mai duc? Când mai mănânc? Când mai fac altceva? Când mai ascult predica, nu? Stai o scuză, să zic, eu mă rog, acum n-am vreme să... Așa. Fiindcă cei mai mulți credincioși interpretează porunca literal, ajung să o privească distant, cu neputință, și departe de ei a putea să o pună în practică. Deci, bă, ăsta poate ceva călugări sau trebuie să fie un pic mai plătit, să te retragi undeva și numai acolo să nu... Și ăla, bă, nu mănâncă. Ce face? Nu face și alte activități. Cum se te poți ruga neîncetat? Pentru că spun ei, cine ar putea să stea tot timpul pe genunchi și să se roage? Pare imposibil. Nu-i așa? Dar întreb, oare Pavel chiar spune lucrul acesta când zice rugați-vă neîncetat? Adică ar trebui să stăm tot timpul pe genunchi și să nu facem altceva decât să ne rugăm? Ce ziceți?
Nu.
Dar ce? Cu siguranță că el a avut în vedere altceva atunci când a spus rugați-vă neîncetat. Dacă privim la întreaga epistolă, lucrul acesta este evident că nu acesta este singurul îndemn adresat Tesalonicenilor. Biserica trecută a avut bucurați-vă întotdeauna, da? Și celelalte îndemnuri care vizează relațiile dintre creștini și de asemenea alte activități sociale. Oamenii care au înțeles că porunca ar trebui interpretată în sensul de a te ruga fără oprire, au devenit ipocriți și ridicoli. De exemplu, există o grupare numită Nesarianii, care au ajuns la concluzia că singura cale de a te ruga neîncetat Pentru că nu puteau face lucrul acesta, era să recruteze înlocuitori pe care îi angajau și îi plăteau cu bani ca să se roage în locul lor. De exemplu, el se obosea, trebuia să facă altceva și atunci aveai câțiva angajați plătiți care să facă lucrul acesta, să se roage în locul lor. Sau în Statele Unite, în statul Wisconsin, există o grupare de călugărițe care au început să se roage în schimburi fără întrerupere din 1878. Ca să împlinească cuvântul acesta, rugați-vă neîncetat. Ori textul din, pe care l-am citit, de Tesaloniceni, precum și celelalte texte similare din Biblie, vă dau câteva texte similare. De exemplu, Luca 21:36 spune Domnul Iisus, vegheați, dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea. Luca 18:1 Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage
necurmat.
Cum? Necurmat. Și să nu se lase. Ce înseamnă necurmat?
Fără
încetare. Fără încetare, da? Faceți, Efeseni 6:18 faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Ei, versetele acestea nu se referă la rostirea unei rugăciuni interminabile. Că am 2 ani, dar atunci înțeleg, să zicem că trebuie să vă rog încetat și de la 2 ani, dacă trebuie până la 85 de ani, sau până la 100 de ani, cât o trăi bunicului fratelui Ilie, le spunea la cateheză, să mă rog neîncetat, să nu mai fac altceva. Deci nu la lucrul acesta se referă, ci fiți atenți, mai degrabă la un stil de viață saturat cu rugăciune. Astfel că înainte de a fi privită ca și o activitate, acum mă rog, rugăciunea este mai degrabă un stil de viață. Astfel că această poruncă de a ne ruga neîncetat, frați și surori, ar trebui să revoluționeze felul în care noi privim rugăciunea și viața de rugăciune. Pentru că rugăciunea, ca și mod de viață, se referă la ce se întâmplă după ce se încheie timpul de rugăciune stabilit între noi și Dumnezeu. De exemplu aici, ne-am rugat. Ei, rugăciunea ca și mod de viață începe după ce s-a încheiat timpul de rugăciune. După ce ai ieșit, ai intrat și în odăița despre care zicea Domnul Iisus Hristos, după ce ai ieșit de acolo, rugăciunea ca mod de viață abia atunci începe. Deci ce se întâmplă cu noi după ce se încheie timpul de rugăciune stabilit cu Dumnezeu? De fapt, când noi zicem că acum ieșim, noi nu ieșim din prezența lui Dumnezeu. Ieșim vreodată din prezența lui Dumnezeu.
Nu.
Pentru că suntem tot timpul în prezența lui Dumnezeu. Slavă Domnului! Numai pentru un creștin născut din nou, care are bine organizate și înțelese conceptele Cuvântului lui Dumnezeu, este clar că el stă tot timpul în prezența lui Dumnezeu, că ființa lui este locuința cui? A Dumnezeirii, și că prin Duhul Sfânt și mijlocirea lui Hristos poate veni oricând la tronul lui Dumnezeu. În cartea sa, a scris o singură carte, este vorba de fratele Laurențiu, Practicarea prezenței lui Dumnezeu, el vorbește tocmai despre faptul că noi trăim tot timpul în prezența lui Dumnezeu și că noi putem comunica cu el. Mesteneca, un mistic din perioada Evului Mediu, spunea că ar trebui să facem în așa fel încât starea de spirit din timpul rugăciunii și atitudinea aceea inimii, cei care se roagă, știu despre ce vorbesc, da? Există atunci când te rogi, când inima este încălzită. Ei, starea aceea inimii, spunea el, ar trebui să le ducem cu noi în lumea exterioară, în care urmează să ne petrecem ziua. La școală, la catedră, la fabrică, oriunde ne ducem. Și să continuăm să practicăm această stare de vorbă cu Dumnezeu. Un alt autor creștin, Thomas Kelly, în cartea lui Testament of Devotion, Testament de Devoțiune, scoate în evidență trăirea pe două planuri în același timp. Adică activitățile noastre, cotidiene, zilnice, și trăirea cu Dumnezeu. Astfel că în timp ce suntem ocupați cu activitățile zilnice, ce vreți voi? Fie că e vorba de școală, fie că e vorba de treburi casnice, servicii, chiar lucruri importante. Cu toții știm că mintea noastră este capabilă să se concentreze și asupra altor lucruri. E adevărat sau nu? Nu trebuie să fii Napoleon ca să faci trei lucruri odată. Măcar două poți face. Acest lucru se întâmplă, de regulă, această capacitate este numită atenție distributivă. Acest lucru se întâmplă când conducem mașina, nu? De când conduci mașina, nu că ești începător. Că ești începător, nu. Atunci nu poți face. Numai atenta pe jumătate și ăla, da? Dar când, după ce devii experimentat și conduci mașina, apeși pe lucrurile la ca și cum așa. Faci altceva, mai ascult mult, da, lucruri pe acolo, unii și coboară, merg înapoi, da? Și poți face multe alte lucruri. Când lucrăm la birou sau în fabrică, când mergem pe stradă, când gătim în bucătărie, când ne facem temele, în orice activitate. O văd pe Ruth, da? Ruth poate vorbi pe net cu 6-8 băieți, minim, și în același timp să și facă un proiect pentru școală, în limba engleză, într-o mână, într-un picior, sigur. De ce oare că în loc să ne lăsăm mintea să zboare la tot felul de gânduri, nu am folosit acel timp și acea capacitate pentru a comunica cu Dumnezeu în rugăciune? De exemplu, zici, ascult radio sau privesc la televizor la știri, da? Și asta e activitatea principală. Dar se întâmplă uneori ca în mod ambiental radio să funcționeze, televizorul pe știri și tu să faci alte lucruri, dar în timpul acela să ascult ce se spune la radio sau la televizor la știri. Corect sau nu? Ei, de ce acea capacitate n-am folosit-o ca să stăm în legătură cu Dumnezeu? Mai degrabă decât a începe o rugăciune interminabilă, Pavel asta vrea să spună, sau toate textele similare din Noul Testament, când vorbesc despre a ne ruga neîncetat, neîntrerupt, se referă la a avea un mod de viață, de a privi dincolo de rugăciune cu activitate. Așa cum, acum mănânc, acum mă culc, acum mă spăl, acum mă rog. Nu! De fapt, rugăciunea trebuie să facă parte din viața noastră. Este un mod de viață. Ca urmare a învățăturii teologului, fratele Florin, ar ști să ne spună, ca învățătorului teologului Grigore Palama, care nu întâmplător a fost arhiepiscop al Tesalonicului. Uitați ce coincidență, tocmai unde Pavel spune, rugați-vă neîncetat, desigur că el a trăit pe la 1347 până în 1359, călugării răsăriteni au dezvoltat un mod de rugăciune numit isihasm. Isihasmul sau rugăciunea isihasmul. Isihasmul denumește rugăciunea inimii sau a minții, în care în mod contemplativ omul se roagă: Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. O rugăciune a minții, se spune. Problema apare atunci când această idee este transformată într-un ritual repetitiv, sec, mecanic, practicat de oameni care n-au fost regenerați, adică născuți din nou, și care văd în această practică mai degrabă o obligație și un efort personal, în loc să o vadă ca și un posibil beneficiu spiritual autentic. Noi trebuie să învățăm că există diferență între a ne ruga. Că toată lumea, dar aici, dacă am la cine nu s-a rugat la un moment dat în viață, da? Și orice om, ajuns la nanchie, se roagă și el, măcar o dată. Dar există diferență între a ne ruga și a ne ruga neîncetat. Când ne rugăm, noi punem deoparte minute, ore, zile, alții numai secunde, da? Depinde cât de flămând ești. Însă când practicăm rugăciunea neîncetată, vorbim despre starea unei inimi care este tot timpul în părtășie cu Dumnezeu. Și aceasta vrea să ne sugereze Scriptura. Rugăciunea ca mod de viață este rugăciunea omului care tot timpul este în părtășie cu Dumnezeu. Trebuie să știm că starea de rugăciune și comuniune cu Domnul este principala activitate a unui creștin. Când un ucenic, un creștin simplu, laic, Anania, a fost trimis să-l întâlnească pe proaspătul convertit Pavel, semnul distinctiv după care avea să-l recunoască. Eu nu-l cunoșteam. A fost unul singur pe care el a spus Domnul. În fapte 9:11. Știți care? Cum îl recunosc eu pe el? O să-l recunosc. Ce face el?
Se roagă.
Se roagă! Despre copilul lui Dumnezeu, asta ar trebui să se poată spune în primul rând. Se roagă. Dincolo de timpul specific de rugăciune pe care îl punem deoparte. Îmi place să cred că cu toții de aici. Suntem chemați să facem din rugăciune modul nostru de viață, conectându-ne mintea la Dumnezeu. Așa că în această dimineață m-aș bucura dacă ați înțelege atâta. Dumnezeu nu te cheamă ca să faci din rugăciune doar o activitate. Așa cum este îmbrăcatul, spălatul, mersul la serviciu, adică ceva ce să se întâmple la un moment dat, ci te cheamă sau ne cheamă să facem din rugăciune modul nostru de viață. Amin. Când privim viața de rugăciunea Domnului Iisus, putem spune sau nu, că știți cu toții, sunteți familiarizați, în mod special cu cei 3 ani și jumătate de activitate, s-a rugat Domnul Iisus neîncetat sau nu? Da sau nu?
Da.
Aha. Deci s-a rugat neîncetat. Dar noi știi, și prin asta nu înțelegem că a venit în lume și 33 de ani a stat în genunchi rostind o rugăciune pe care a început-o și a terminat-o. Nu asta a făcut. Dar ce a făcut? Ce putem spune? Că Iisus Hristos a făcut din rugăciune modul său de viață. Astfel că El s-a rugat în orice situație, în orice stare și în orice loc. S-a rugat în ispită, s-a rugat în alegerea ucenicilor, s-a rugat de obicei, dimineața, seara, înainte de o lucrare anumită, în săvârșirea minunilor, în vindecări, în singurătate, în situații dificile, când a fost furtuna, în suferință, în grădina Ghețimani, s-a rugat chiar pe cruce. Asta arată că El se putea ruga oriunde și în orice situație. De ce? Pentru că a fost obișnuit să facă din rugăciune felul său de a trăi. Alte exemple de persoane care au practicat rugăciunea ca mod de viață. Vedem pe Neemia. Neemia, capitolul 2, versetul 2 până la prima parte a versetului 5. Neemia, pentru că a făcut din rugăciune felul său de viață, el povestește că era în fața împăratului. Și împăratul îl întreabă cu privire la Ierusalim, că era distruse zidurile, și îl întreabă ce. Și el spune, m-am rugat Dumnezeului meu, eu m-am rugat Dumnezeului cerurilor și am răspuns împăratului. De când s-a rugat Neemia? Acolo pe loc. De ce? Pentru că rugăciunea era felul lui de viață. A făcut din rugăciune un mod de viață. Ana. În Luca 2, 36 la 37. Mai era acolo Ana, o prorociță Ana, fată lui Fanuel. Ea era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul 7 ani după fecioria ei. Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu, zi și noapte sluja lui Dumnezeu cu post și cu rugăciune. Zi și noapte. Adică tot timpul. Înseamnă că spunea o rugăciune interminabilă. Înseamnă că ea a făcut din rugăciune felul ei, modul ei de viață. Pavel, la fel, în Romani 1 cu 9, spune Dumnezeu, care îi slujesc în Duhul meu în Evanghelia, fiindcă Său este martor, că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele. Păi, adică cum? El nu mai și predica, nu făcea cortul. Ba da, dar în timp ce făcea cortul, și în timp ce predic, eu pot, chiar acum, eu pot să mă gândesc și la alte lucruri. De exemplu, eu urmăresc să văd care vreau, ce fac, mai voi dacă mai vin rost pe acolo sau nu, dar și pot face mai multe lucruri, și predic. Dar mă pot ruga și pentru voi. În timp ce predic, se poate lucrul acesta. Haideți acum să ne uităm la, după ce cred că am clarificat pentru fiecare, cât de important este să înțelegem că rugăciunea este doar o activitate. Acum mă rog, acum am început rugăciunea, acum ok. Și într-adevăr, este posibil, dar trebuie înțeleasă, rugăciunea neîncetată este un mod de viață când mintea mea este conectată la Dumnezeu. Realitățile rugăciunii ca mod de viață. Adică ce împlinesc eu? Ce se întâmplă atunci când eu înțeleg să fiu un practicant al rugăciunii ca mod de viață? Și m-aș bucura așa de mult să-i beneficiu fiecăruia. Că atunci când ieșim la miază pe ușa de aici, fiecare să fie decis să facă din rugăciune doar o activitate, ci să facă un mod de a trăi. Să fie felul lui de viață. Amin. Prima realitate este că ești ascultător. Când ești gata să duci rugăciunea dincolo de limitarea ei la un timp sau spațiu anume, tu împlinești cuvântul lui Dumnezeu. Probabil, puțin dintre noi vor înțelege de la început avantajele și beneficiile acestui fel de a-și trăi viața. Însă, cu siguranță că pe parcursul umblării cu Dumnezeu vom pricepe mai bine rostul acestei practici. Am auzit la știri zilele astea despre un tânăr din Marea Britanie, un adolescent pe care părinții l-au pedepsit. Și el a zis, vă voi fi mulțumitor toată viața că m-ați pedepsit. L-au pedepsit că am luat nu știu unde să meargă, să stea la el în cameră și să-și facă curat. Mă nu știu cât de mult trebuia făcut curat acolo, că în timp ce făcea curat, el a aflat un bilet pierdut de loterie care valora 60.000 de lire. Și după aceea a spus, dragi părinți, vă mulțumesc că m-am ascultat și că am fost disciplinat în felul acesta, că așa le-a oferit părinților nu știu unde o vacanță. Și Poate că dacă ați face și voi curat, dați afla 60.000 de lire, cu siguranță. Dar vreau să vă spun că atunci când îl ascultăm pe Dumnezeu, beneficiile depășesc 60.000 de lire sterline, chiar dacă avantajele ascultării nu se cuantifică în bani. Dar atunci când ascultăm de Dumnezeu, negreșit, sunt avantaje. Slavă Domnului! Amin! Când ești gata să te angajezi, să practici rugăciunea ca mod de viață, în primul rând ești ascultător. În al doilea rând, altă realitate, este că ești dependent. Practicarea rugăciunii ca mod de viață vorbește despre dependența noastră de Dumnezeu. Și ascultați lucrul acesta. Cu cât te rogi mai puțin, dovedești cât de departe ești în relația ta cu Dumnezeu. Cu cât stai mai puțin de vorbă cu El, demonstrează cât de mult te-ai distantat tu de Dumnezeu, dacă vreodată ai fost aproape. Și realitatea este asta, că deși pare o idee frumoasă și ne se pare măreață și atrăgătoare, noi nu putem să trăim independenți. Omul a fost creat să fie o ființă dependentă. Însă omul depinde de Dumnezeu și dacă nu depinde de Dumnezeu, de cine depinde? De diavol. Deci de cineva depinzi. Și comuniștii, dar l-au luat pe Dumnezeu din mintea și inima oamenilor, nu puteau să trăiască independenți. O să vă citesc un fragment din ziarul Pravda din anul 1950. Ce era ziarul Pravda, la era Scânteia la noi. Da? Și că dacă ai aici un colțișor, un altar de să vină, când le-au luat icoane celelalte, ce să facă ei? Tot trebuia să depindă de cineva. Și uitați ce scria ziarul Pravda în urmă din anul 1950. Fiți atenți. Adresat bolșevicului, comunistului. Dacă întâmpini greutăți în munca ta, sau deodată te îndoiești de capacitățile tale, gândește-te la el, la stare, și vei găsi încrederea de care ai nevoie. Dacă simți că te doboară oboseala într-un moment nepotrivit, gândește-te la el, la stare, și vei munci cu avânt. Dacă vrei să afli care e cea mai bună hotărâre, gândește-te la el, la stare, și vei ști care este hotărârea justă. Dragii mei, nu este rușine să afirmi, să accepti că depinzi de Dumnezeu. Este rușine să depinzi de droguri, de alcool, să depinzi de țigări, de pornografie, de alte practici păcătoase, dar nu este rușine să afirmi și să accepti că depinzi de Dumnezeu. Să-i spui, Doamne, eu nu pot face nimic. Și Domnul Iisus îi învăța pe ucenici și zice așa, că-și despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Hristos însuși, în viața lui pământească, a ales în mod voluntar să depindă de Tatăl din Cer. Astfel că în Evanghelia după Ioan, capitolul 5 cu 19, zice adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la sine. El nu face decât ce vede pe Tatăl, făcând și tot ce face Tatăl, face și Fiul întocmai. Dacă Fiul lui Dumnezeu în starea Lui, aici, pe pământ, a ales să depindă de Tatăl din Cer, de ce mi-ar fi rușine mie să spun eu depind în totalitate de El. Ori cel mai bun mod prin care demonstrezi că depinzi de Dumnezeu este să te rogi neîncetat ca rugăciunea să fie felul tău de viață. Amin. Nu este de mirare că atunci când viața lui a fost o viață de rugăciune care a ilustrat în mod perfect dependența lui de Tatăl. Ești ascultător, ești dependent și a treia realitate despre cei care înțeleg să facă din rugăciune modul lor de viață. Ești îndrăgostit. Practicarea rugăciunii ca mod de viață este și dovada concretă a iubirii tale față de Dumnezeu. Nu-L iubești pe Dumnezeu atât cât te lauzi cu gura, ci cât petreci cu El în rugăciune. Mai una dintre dovezile evidente că ești îndrăgostit de o persoană, știți care este? Este că vrei să petreci cât mai mult timp cu persoana aceea. Adevărat sau nu? Poți să spui că ești îndrăgostit de o persoană și să zici, așa eu nu îmi fac așa plăcere, eu cât mai rar. Poți să spui, nu, e o minciună. Primul semn. Hai să nu dăm exemplu, mă dau exemplu pe mine. Mai de mult am fost preferatul nepoților mei. Noi suntem 5 frați, dar între mine și al patrulea, între noi sunt 13 ani. Așa că copiii lor erau mult mai apropiați de vârsta mea decât eram eu de frații mei. Și din cauza asta am fost unul lor preferat. Se jucau, tot felul, eram așa un fel de mărturie. Ei știu mai bine asta și ar putea să depună mărturie. Până într-o zi, când au observat cu ciudă că nu le mai acord timp deoarece mă îndrăgostisem de Mihaela. Asta s-a întâmplat în decembrie 1988. Și am fost, ne-am căsătorit în 11 august 90. Mihaela știe mai bine că noi am întrebat-o ieri, să fiu pregătit pentru predică. În tot acest timp, nu ne-am văzut doar într-o singură zi. Când am dat un examen la București. Într-o singură zi. Nu era obligatoriu să ne vedem. Dar asta face dragostea. Ei, dacinei, exact lucrul acesta se întâmplă în relația noastră cu Dumnezeu. Iisus, Matei 22, 37 și 38, îmi întreabă care este cea mai mare poruncă. Iisus i-a răspuns să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Ori cea mai bună dovadă a faptului că îl iubim pe Dumnezeu este rugăciunea. Rugăciunea ca mod de viață. Nu rugăciunea ca activitate. Că atunci, asta nu e neapărat demonstrare că iubești pe cineva, când ai tu nevoie. E ca și cum ți-ai angajat vorbitor cu soția sau cu persoana pe care o iubești cel mai mult. Așa e rugăciunea ca activitate. Dar rugăciunea ca mod de viață. Că spui, Doamne, te iubesc atât de mult, încât nici nu vine să mă întâlnesc cu alții. Eu am stat tot timpul în legătură cu tine. Amin. Amin. Teresa Davila spunea legătură cu rugăciunea că important este să chinuiești mult. Ce să iubești mult. De aceea, uitați-vă câteva scripturi de asemenea versete. Psalmul 37 cu 4. Domnul să-ți fie desfătarea și să vă dea tot ce-ți dorește inima. Sau din Psalmul 119. Mă desfăt în poruncile tale, că își le iubesc. Îmi întind mâinile spre poruncile tale pe care le iubesc și vreau să mă gândesc adânc la rânduirile tale. Versetul 55. Noaptea mi-a tocat înainte de numele tău, Doamne, și păzesc legea ta. Nu arată acesta un om îndrăgostit? Noaptea mă gândesc la numele tău. Atât de drag îmi este Dumnezeu, vrea să spună psalmistul, încât eu nu trebuie să mă, cineva îmi dă muste, că nu mă duc la biserică, că nu mă rog, că nu citesc. Pentru că eu mă scol noaptea. Și când mă scol, mă gândesc primul lucru. Mă gândesc la Dumnezeu și cel. O iau înaintea străzilor de... și mă duc să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Cât de mult iubesc legea ta, versetul 97, toată ziua mă gândesc la ea. Te chem din toată inima, ascultă-mă, Doamne, ca să păzesc corăduirile tale. Versetul 64, de 7 ori pe zi te laud din pricina legilor tale. Sufletul meu ține învățăturile tale și le iubesc mult de tot. Suspin după mântuirea ta, Doamne, și legea ta este desfătarea mea. De aceea, John Bunyan, scriitorul englez, spunea, rugăciune este mai bine să ai inimă fără cuvinte decât cuvinte fără inimă. Adică, dincolo de cuvintele pe care le rostim, rugăciunea, ca mod de viață, exprimă dorința inimii după Dumnezeu. Exprimă această realitate că ești îndrăgostit de Dumnezeu. Că îl iubești pe Dumnezeu. Amin.
Amin.
De asemenea, o altă realitate despre rugăciunea ca mod de viață. Doar despre asta vorbim. Nu uitați că la studiul Biblia am rugăciunea în grup, rugăciunea singur, rugăciunea la biserică, toate le-am analizat. Despre asta n-am vorbit. În al patrulea rând, o realitate este că ești disponibil. Când accepți rugăciunea ca mod de viață, asta nu dovedește doar că ești îndrăgostit, ci arată și că ești disponibil. Rugăciunea neîncetată înseamnă asta împărtășie cu Dumnezeu. De fapt, când ne rugăm, noi nu mergem la Dumnezeu. Asta am spus înainte, da? Și ce fac? Unde e Dumnezeu? Dumnezeu deja e acolo. Deci când mă rog, zic, acum eu mă duc la Dumnezeu. Noi am văzut că noi avem mentalitatea asta. Ne rugăm și credem că aici la biserică, nu? Aici dacă ne-a rugat noi în biserică, ar fi mai altceva. Vreau să vă spun că n-are nimic deosebit că te rogi aici, acum, decât ca și cum te-ai ruga, nu știu pe ce deal sau unde te-ai ruga, da? Dumnezeu este în noi. Mai degrabă când ne rugăm, noi stăm într-o fărășie cu Dumnezeu. Domnul este gata întotdeauna să stea în părtășie cu noi. Adică El este mereu disponibil. Tronul de har, cerul este deschis. Slavă Domnului că programul de audiență acolo este cât? Ce program are? Îl știți sau? 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Amin!
Amin.
Cerul este deschis. Știți care este problema? Nu că nu-i cerul deschis, ci că oamenii nu apelează la tronul de har al lui Dumnezeu. Asta este problema. În incapacitatea noastră de a fi disponibil. Imaginați-vă că mergeți la cineva acasă. Invitați. Și gazda, care el v-a invitat, în loc să stea cu voi, umblă prin casă, își vede de trepuri și nu își face deloc timp să stea cu voi. Ce ați face? Tu stai acolo pe un scaun, după aceea știezi, vine, nu vine ce nu vine, și poate să-ți dea și ceai, cafea, dar el tot mai trece pe acolo, mai am ceva de făcut. E exact așa este și cu noi, când nu suntem disponibili pentru părtășia cu Dumnezeu. Dar ce vă spune, nu sunt povești. Pe o vremă carpă, știți pe cine? Pe Marta. Când a venit Domnul Iisus în casa lor, Marta avea de lucru, nu? Avea sau nu avea? Avea de lucru. E bine să fii harnic. E bine, dar nu e ca acela care le-a dat ajutorării, nu? Și chiar el cum a ajutat când a văzut că îi condamnați la moarte, el le-a parat ghilotina aceea, da? Ei, atunci nu era bine să-și folosească darul mecanic de ajutorării. Deci când mintea noastră este ocupată cu altceva în afara lui Dumnezeu, mintea devine vulnerabilă pentru diavol, pentru lume și pentru firea pământească. Tocmai de aceea îndemnul lui Pavel este să ne ocupăm mintea cu lucrurile de sus. Filipeni 4:8. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească sau literal, puteți scrie acolo, înseamnă în grecește, la aceasta să vă gândiți. La asta să vă stea mintea. Amin. Altă realitate despre rugăciunea ca mod de viață, când o practic, pentru cei care o practic, folosesc un cuvânt modern. Ești conectat. Implicit atunci când ești disponibil pentru o legătură permanentă cu Dumnezeu, acest lucru înseamnă că ești conectat cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, rugăciunea ca mod de viață este poarta regală prin care avem acces la Dumnezeu în orice situație, în orice timp, în orice loc și în orice stare. Uitați cum este în ultimii ani. Ne-am obișnuit să fim conectați la informație. Astfel că avem telefonul deschis tot timpul. Dacă l-aș suna, la 50 le-am sunat telefonul. Știu că la unii, fiindcă nu știu, opri. Dar la așa cum, telefonul. E de parte, așa de urgent, îi că întotdeauna trebuie să... Cele mai multe telefoane nu sunt urgente. Acesta e adevărul. Înainte, cum au trăit oamenii fără telefon mobil? Cum au putut ajunge oare până aici? Că telefonul mobil era cam de până anul 2000, sau când? Ei, cam de acolo, da? Înainte erau niște cărămiți mari, așa. Nu le, pe care nu le puteai purta în buzunar. Ce ziceți de asta? Nu numai atât, dar numai telefon. Televizorul merge pe știri. Internet pe mobil acum. Cât aveți internet pe mobil? Ce? Vrei să... Cumva vrei... No, nu ridicam la nu-ți dă trebuie să te dai mare. Sigur. Dar să știm ce se întâmplă. Dacă se întâmplă ceva și noi nu știm. Să poți fi aflat, să poți fi găsit. În același fel, rugăciunea ca mod de viață ne ajută să fim conectați cu Dumnezeu. Tu vrei să te afli alți oameni. Dar când practici rugăciunea ca mod de viață, vreau să vă spun că este cel mai ușor mod prin care Dumnezeu te poate găsi. Adică Dumnezeu îți poate vorbi. Vreau să vă spun că un om care practică rugăciunea ca mod de viață este tot timpul online. Astfel de oameni află primii ce vrea să spună Dumnezeu. Oamenii neconectați la legătura cu Dumnezeu întotdeauna află ultimii. Ei nu se știu adapta la schimbările. Când spune Dumnezeu ceva, ei ultimii află. Garantez că o să fie oameni care știu că o să vină Domnul Iisus Hristos și o să afle cu o zi după. Ei a venit Domnul Iisus. Nu este ușor de aflat unde o să fie oamenii aceia. Un singur cuvânt spune Biblia. Unde vor fi? Unde au fost cele 5 fecioare? Afară! Domnul ce să intre! Dar afară! Pentru că nu au fost online. Astfel de oameni nu vor fi surprinși nici chiar atunci când va veni Domnul Iisus, spune Pavel. Și am amintit-o pe Marta. Dar ne spune Luca 10, acolo scrie, versetul 39, versetul 42. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat la picioarele Domnului și a ascultat cuvintele Lui. Și apoi Domnul Iisus, când Marta comentează, spune, Marta, e bine ce faci, dar un singur lucru trebuie. Maria așa de spartea cea bună, care nu ni se va lua. Maria. Credeți că Maria n-a avut un pic să mături, să spele vasele, n-a avut, că Maria nu lucra nimic. Dar Maria a zis, a intrat în casa noastră Domnul Iisus. Și Maria vrea să fie conectată. Maria vrea să fie online. Maria spunea, nici spălatul vaselor, nici curățatul mobilei, nici a cartofilor, nu e mai important decât că în casa noastră a intrat Domnul Iisus și eu vreau să fiu în legătură cu El. Și dragii mei, 3 zile ești ocupat, 3 ani și tu nu te conectezi la cer. Nu vrei să fii online. Și oamenii lui Dumnezeu care văd că relația cu Iisus Hristos este cea mai importantă, doresc să fie online. 1 Samuel, capitolul 3, cu 10. Samuel, Domnul a venit, s-a înfățișat și l-a chemat ca și în alte dăți. Samuele! Samuele! Și Samuel a răspuns, noaptea, vorbește, Doamne, că-și robul Tău ascultă. Samuel a învățat de mic să stea în prezența lui Dumnezeu. Samuel a învățat de mic să fie online. Samuel avea internet pe mobil. Dar legătura lui nu era cu Vodafone sau cu mai știu cine. Era cu cerul. Era cu Dumnezeu. Pentru că a învățat de mic să fie online. Rugăciune ca mod de viață. Așa că Domnul te cheamă nu doar să te rogi din când în când. Nu te cheamă să te rogi 5, ia 11 predicatori. Rugați-vă 20 de minute pe zi. Nu e adevărat. Biblia spune, fii online. Stai în legătură cu Dumnezeu. Rugăciune ca mod de viață. Online. Amin. Altă realitate despre rugăciunea ca mod de viață. Ești perseverent. Un om care se roagă neîncetat este un om perseverent. Luca 18:1 spune așa. Le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat. Și să nu se lase. Ce să nu se lase? Ce să nu se lase? La ce să nu cedeze? La rugăciune. Sigur că da. Acest pasaj vorbește despre ipostaza credinciosului care nu se dă bătut că răspunsul la rugăciune nu vine imediat. Tendința multor credincioși care se roagă este ca după ce trece un timp oarecare și nu capătă răspuns, știi ce să facă? Să abandoneze. Să nu se mai roage pentru lucrul acela. Domnul Iisus le-a arătat să se roage necurmat și să nu se lase. Am auzit de oameni care s-au rugat pentru mântuirea copiilor lor și au murit și au plecat în rai la Dumnezeu și copiii lor s-au întors la Dumnezeu după aceea. Rugăciunea aduce răspuns și aduce rezolvare. Slăbit să fie Domnul. În Luca 18:7 spune Domnul Iisus și Dumnezeu nu va face dreptatea leșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei. Eu vă spun că le va face dreptate. Amin. Sunt oameni care au curiozitatea să numere și se spune că în Biblie sunt aproximativ 667 de cereri de rugăciune. Ei, dintre acestea, 454 au primit răspuns. Se merită să te rogi, dragii mei. Se merită să strigi pentru Dumnezeu. Dacă aveți inclusiv detaliile matematice, se spun că atunci când strigi către Dumnezeu, Dumnezeu dă răspuns. Dumnezeu răspunde mai repede sau mai târziu. De aceea ne-a învățat Domnul Iisus în predica de pe munte. Matei 7, versetul 78. Cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide, căci oricine cere, capătă. Cine caută, găsește. Și celui ce se bate, îi se deschide. Amin. Și ultima realitate despre rugăciunea ca mod de viață este că atunci când practici rugăciunea ca mod de viață, ești transformat. Cu siguranță că realitatea supremă a rugăciunii ca mod de viață este că rugăciunea transformă. Acum o să spun o frază care mi-a aparține și mă bucur că Dumnezeu mi-a pus-o pe inimă. Rugăciunea nu schimbă întotdeauna lucrurile, dar în mod sigur rugăciunea te va schimba pe tine. Nu e adevărat că Dumnezeu ne scoate din toate furtunile, dar este adevărat că în orice furtună Dumnezeu îți poate da liniște. Dumnezeu liniștește întotdeauna furtuna, dar Dumnezeu întotdeauna te poate liniști pe tine. Noi greșim când ne imaginăm că ne rugăm doar pentru a schimba circumstanțele în care ne aflăm. De multe ori Dumnezeu ne schimbă. Dar de asemenea, de multe ori Dumnezeu alege să lase împrejurările la fel, dar în schimb alege să ne schimbe pe noi. Slavă Domnului! Ceea ce trebuie să știm fiecare este că sunt transformat pe cât de mult stau în prezența lui Dumnezeu. Pe cât de mult practic rugăciunea ca mod de viață. Atât de transformat sunt. Nu vă mirați. Nu vă mirați că vin din spate sau din spatele tău, suflă în ceafă. Oameni care s-au pocăit în urmă cu 2 ani sau anul trecut. Și de anul trecut. Nu vă mirați că te-ai pocăit anul trecut sau anul ăsta. Și vin oameni din urma ta care acum sunt la catechezi. Te vor întrece. Numai că tu vrei așa. Pentru că ești transformat atât de mult pe cât stai în prezența lui Dumnezeu. De exemplu, Moise. Știți bine. Și ce se întâmpla? Când se întorcea din prezența lui Dumnezeu, fața îi strălucea. Hai să vedeți Exod 34 cu 29. Atâta vă citesc. Moise s-a coborât de pe muntele Sinai cu cele 2 table ale mărturiei în mână. Când se cobora de pe munte, nu știa că pielea feței lui strălucea. Știți de ce? Ce scrie acolo? Pentru că vorbise cu Domnul. Wow. Dragii mei, cu cât stă, la unii ar vrea numai pentru asta. Că nu s-ar mai trebui cosmetice numai dată. Vedeți ce metodă de cosmetică. Și să știi că am dat trecută de mine, când sunt doar privirile strânte, nu este lucrurile, că e adevărat. Ce cremă, ce acum, ce mai fiu, ce... Uite că tu aici vorbește cu Domnul. Ei, dar nu neapărat când stai în prezența, nu neapărat pielea feței, ci mai ales ce se întâmplă. Prima noastră. Nu garantez că nu pielea feței. Nu garantez. Dar garantez pentru o viață transformată. Slăviți să fie Domnul. De aceea zice Pavel în Filipeni 4, 6 cu 7. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cerurile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cerurile cu mulțumiri. Și ce se întâmplă? Pacea lui Dumnezeu care trece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Când ești în legătură permanentă cu Dumnezeu, ești transformat. Nu uita lucrul acesta. Rugăciunea îți aruncă temerile. Rugăciunea îți întărește credința. Rugăciunea îți dă putere. Rugăciunea îți oferă răspunsuri clare. Rugăciunea îți risipește îndoiala. Rugăciunea dă speranță. Rugăciunea lungă ura și resentimentele. Rugăciunea transformă. Că rugăciunea devine constantă a vieții noastre. Vom reuși să ne raportăm la orice aspect al vieții din perspectiva relației cu Dumnezeu. Dacă tu vorbești tot timpul cu Dumnezeu și stai într-o stare de părtășie cu El, numai așa poți să tratezi și relațiile cu ceilalți. Asta a făcut Iisus Hristos, pentru că ne apropiem de masa Domnului, în Ghețimani. El ce-a făcut? Când a înțeles rugăciunea, ca mod de viață, a înțeles că trebuie să accepte voia Tatălui. Și a zis, s-a dus cu seninătate la cruce. Asta a făcut acolo pe cruce. V-am spus într-o predică nu de mult, că de regulă atunci când oamenii erau răzdiniți, scoșeau cele mai mari blesteme cu privire la cei care erau din cauza durerii și din cauza condiției în care erau. Iisus Hristos, cum l-a transformat pe rugăciunea? Nu că ar fi blestemat. El a zis, Tată,
iartă-te.
N-am alt cuvânt decât așa cum stăm să ne plecăm înaintea Domnului. Și să vă chem la acceptarea și la practicarea rugăciunii neîncetate. Eu știu că ne uităm de multe ori la versete din Biblie și pentru că nu le înțelegem, stăm departe de ele, că ni se pare că nu au de-a face cu noi. Poate așa e făcut până astăzi. Cine se poate ruga neîncetat? Nu numai la cap. Eu am servici. Am școală. E adevărat. Dar tu demonstrezi în fiecare zi că ești capabil de atenție distributivă. Astfel că în timp ce ești la servici sau faci orice altă activitate, gândurile tale zboară razna. Și acum Biblia spune, n-ai vrea tu ca acele gânduri să zboare la mine? Și Dumnezeu spune, dragul meu, draga mea, nu mai face din rugăciune obligație, o rutină. Să te rog sporadic. Ce vreau să faci din rugăciune în mod de viață. Dumnezeu te cheamă.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.